6:35 minutos de tarde damos comienzo, o sea, a partir de ese instante, o nuestro tema de debate de hoxe, o goberno español está a solicitar o recoñecemento oficial na Unión Europea de catalán, euskera e galego como linguas oficiais no seo da Unión Europea. De conseguirse isto, teríamos dereito a dirixirnos ás institucións comunitarias en galego e responderíannos en galego. Asimismo, as grandes disposicións legislativas da Unión Europea serían traducidas e publicadas ao galego, entre outras cousas. Así que a pregunta que os elles lanzamos é a seguinte: votarían vostedes en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na Unión Europea? Esta é a pregunta que, como sempre, temos volcada na página web da Voz de Galicia, www.lavozdegalicia.es, e cos seguintes resultados. Din que sí, que votarían en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na UE, o 57% dos internautas. E se votaron ata o de agora 1598. Ben, son as 6:36 minutos da tarde, comezamos xa a tocar este tema. Enseguida paso a presentarvos a todos os nosos invitados de hoxe. O que sí teño que dicirlles é que cales son as formas de participar para que vostedes entren en directo neste programa. Teñen un número de teléfono, é o 902-173-273, o teléfono do ouvinte de Radio Voz, para que vostedes entren e nos comenten que é o que pensan. Tamén poden facelo por escrito enviándonos a súa opinión o correo electrónico do programa, que é hablagalicia@radiovoz.com.
Trabajo para el inglés, qué destino traicionero.
Bueno, pues como ya os decía, antes de nada paso a presentarvos a os nosos invitados de esta tarde, que son en calidad de comentarista fixo do programa. Está connosco hoxe José Ramón Amorpán, nos estudios de Radio Voz a Coruña. Que tal, José Ramón? Boas tardes.
Hola, Loreto, que gusto da oírte hablar en gallego.
Verdade, a que sí, hoxe temos tema en galego e falamos en galego. Ben, imos escoitar tamén as opinións durante o programa do profesor de lingüística da Universidade da Coruña, Celso Álvarez Cácamo, que nos acompaña tamén nos estudios de Radio Voz a Coruña. Que tal, Celso? Boas tardes.
Hola, boa tarde.
Benvido a este programa.
Obrigado.
Imos saudar dentro de tan só un momentiño o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, que está nos estudios de Radio Voz Compostela, Carlos Callón. Non sei se xa está por aí, imos facer unha proba. Carlos, boas tardes. Pois non, así que, bueno, estamos un poquinho á espera de que nos saúde. O que sí, tamén temos o outro lado do teléfono, o cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego, Parlamento Europeo, Camilo Nogueira. Camilo, que tal? Boas tardes.
Boas tardes, estou en Louro, entre Muros e Carnota.
Así, porque ademais estás a piques de comezarse a esa campaña electoral, non? Para os comicios,
supoño. Bueno, estou continuando, non? A pre-campaña, e hoxe, pois,
claro.
Tocou estar aquí, e despois probablemente teño un acto público en Muros.
Claro, traballo intenso nestes días, seguramente, pero bueno, te chamamos, Camilo, para que nos contes cal é a postura do Bloque Nacionalista Galego neste sentido, ou se estamos a falar do posible recoñecemento do galego como idioma oficial na Unión Europea. Cal é a vosa postura neste senso, Camilo?
Bueno, vamos a ver, primeiro, lógicamente, teño que decir, porque ben coñecido, que nós creemos que o galego debe ser lingua oficial na Unión Europea. Pero cando decimos lingua oficial non significa que traduza o galego certas disposicións ou que podamos enviar unha carta e que non la conteste en galego.
Uh-huh.
Significa que sexa como o español ou como francés ou como inglés, de forma que podas participar nos debates no Parlamento en galego e que todos os actos que se produzan na Unión Europea se leva a cabo en galego como calquer outra lingua, ¿no?
Uh-huh.
Y esto hay que decir que no foi en absoluto que pediu o goberno español. O goberno español pediu simplemente, pues, que poderas dirixirte a Unión Europea en galego y contestarte en galego, ou que a traducción da Constitución ao galego sexa posible, cosa que por outra parte xa está feita. A Fundación Galiza de Europa xa ha traducido a Constitución, o proxecto de Constitución ao galego. Por tanto, nós temos a postura de que sí que hai que defender que o galego sexa oficial. E se me permitides, para ilustrar esta postura, eu xa o fixen de facto oficial, é dicir, eu falei en galego no plenario do Parlamento a maior parte das veces que intervín, e así foi admitido a miña lingua como lingua oficial, a través de que unha lingua ao mismo sistema lingüístico que pertencemos, o portugués, como o brasileiro, por outra parte, xa é oficial. O que pasa é que cando falaba, falando como fala agora e con ceseo, recollía menos altas, pues coa ortografía oficial en Portugal, pero o galego xa foi oficial de facto na Unión Europea e consecuentemente con esa postura, ¿no? Por tanto, teño que decir que sí, evidentemente, ¿no?
Ben, considerades que entón a postura do goberno español neste sentido quedase corta. Antes de continuar falando contigo, Camilo, e de saber as opinións dos nosos invitados tamén desta tarde, temos unha primeira chamada por parte dos ouvintes desta emisora de Radio Voz. Hola, moi boas tardes. Hola. Sí, pues nada, estaba ahí, pero bueno, dentro de un segundo a ver si arranxamos ese problema. 902-173-273 é o teléfono do ouvinte que acaba de marcar, pero non podemos comunicar. Ben, aquí en Radio Voz a Coruña vamos a deixar sentadas as posicións. En primeiro lugar, José Ramón Amorpán, a ti se te pregunto que hoxe estamos preguntando a toda a audiencia. ¿Votarías en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na Unión? ¿Qué me contestas?
Ya voté en la página de internet de La Voz esta mañana y voté que no. Yo creo que el gobierno socialista está pagando el peaje por los apoyos que ha necesitado para su investidura. Los va a pagar en este tema como en otros muchos. Yo me preguntaría qué se gana con que el gallego, el catalán o el vasco sean lenguas oficiales de la Unión Europea. Por otra parte, lo que dice Camilo Nogueira de que el gallego de facto ya fue lengua oficial, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo tuve ocasión de verlo en algunos telejornales y bueno, lo que hacía era una pronunciación a medias entre gallego y el portugués, y él mismo acaba de decir que bueno, lo que se recogiera con la grafía portuguesa. Yo creo que en unos momentos en el que el planeta va hacia una globalización y Europa va hacia una unión, deberemos preguntarnos, bueno, la lengua que es vehículo de comunicación o vehículo de desunión. Por otro lado, en unos momentos en los que hay toda una serie de prioridades o se están priorizando el gasto y bueno, realmente es esta la prioridad, no supondrá un dispendio económico traducir todo a un gallego, etcétera, etcétera, cuando ya hay una lengua que entendemos, que es el castellano.
A ver esa chamada que se cortou de seu 20-902-173-273. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Agora sí, díganos que o que pensa vostede.
Bueno, pues estou de acordo con non votar a Constitución si non inclúe o galego, ¿no? Como a todos os efectos que acaba de decir o señor Nogueira, por exemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y vamos, creo que non é demasiado necesario que explicite a miña postura. Si Galicia é un país europeo, si o galego é un idioma máis do Estado español, pois debe estar representado aí na medida en que todo sea posible, ¿no? Outra cosa é articular que idiomas son comuns, que habrá que ceder en algún caso do noso uso, pero que teña representación, está claro que sí que debe ter, ¿no? Iso é total incuestionable.
Moi ben, moitísimas gracias.
De nada.
Gracias e boas tardes. Celso Álvarez Cácamo, profesor de Lingüística da Universidade da Coruña, cal é a túa opinión?
Well, I think there's a language that we all understand, which is English. Ah, perdón, non me entendedes. Decía que xa existe unha lingua internacional que xa se entende que o inglés. Por tanto, para que recoñecer o español como lingua oficial? Non sei se me comprendiches antes, José Ramón.
Sí, sí.
Mas eso que quería dicir. Ti sí, pero moitísima xente non. Eu penso que non é unha cousa de comprender, porque o inglés sí, é lingua internacional, e non por iso vamos dicer que debería ser a única lingua que houvese en Europa. Evidentemente, eu concordo bastante con certas cousas que dixo Camilo Nogueira a respeito do recoñecimento do galego como oficial, porque o galego é portugués-galego, unha variante do tronco lingüístico común galego-portugués, e nese sentido xa está recoñecido na Europa e utilizado como tal. Isto non quita que non debamos enfatizar que os povos e a xente ten direitos colectivos. E os direitos colectivos consisten que nas institucións que, por desgraza, temos, porque a miña postura que eu non estou a favor da Europa actual e da Constitución Europea, por mi postura pessoal, pero nas institucións que temos, os cidadáns e os povos e os grupos teñen direito a se poder expresar como falan, simplesmente. Eu penso, se podo continuar un pouquiño, que as leis lingüísticas, xa que existen, e non creo que sexa a mellor maneira de ordenar a orde lingüística do mundo, mas xa que existen as leis, deben garantir direitos máis do que impor obrigas. En este sentido, o dereito a expresarse debe ser contemplado e atendido polas institucións públicas, desde a función pública, tanto no Estado español como en Europa, e neste sentido, con isto concluo, é un pouco contradictorio tamén que por parte do Estado español se fagan, digamos, políticas para recoñecer de alguna maneira idiomas e linguas internacionais en Europa e non se faga o mesmo dentro do Estado, pois coa propia promoción das linguas do Estado e da península, galego-portugués, catalán, euskera e español, nas propias institucións do Estado. Por exemplo, por que non me podo eu dirixir a institución central de Madrid en portugués-galego, galego-portugués escrito como queira? E si o podería facer o mellor en Europa. Isto é unha grande contradición que hai que modificar, por suposto.
Hai outro ouvinte que quere intervir no 902-173-273. Hola, boas tardes.
Soy yo.
Sí, é vostede.
Hola, mira unha cosa.
Adiante.
Yo, ahora cando me preguntan cuál es mi país, yo digo que soy apátrida. Que soy apátrida porque yo nací en La Coruña, estudié en La Coruña, me eduqué en La Coruña, y siempre todo fue en idioma español, ¿entiendes? Y ahora como me quitaron hasta la letra L, pues no tengo patria. Otra cosa, por ejemplo, vienen las donaciones de sangre, esos camiones por las calles y por las ciudades, y viene escrito todo en gallego. Entonces, si están pidiendo sangre para salvar vidas, pues me parece que no, que es mentira. Otra vez, no hace mucho, yo iba por la carretera y vi la palabra XELO. Eso yo lo leo como celo, que es hielo, creo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si viene un gallego en el automóvil, pues que reduzca la marcha y que no le pase nada. Entonces, si viene uno de Madrid, que se mate. Esa es la verdad.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, fieras.
Sí, gracias por la su opinión.
No me refiero ya a Galicia, me refiero al mundo entero. Tenemos que facilitar las cosas, unirnos, querernos. Y no es la forma de unirnos ni de querernos. A mí me encanta oír el gallego en la aldea, a los campesinos, con ese tono tan bonito que tienen, que es como un terciopelo para el oído. Pero cuando los oigo en la radio con acento de Vallecas, o de Lavapiés, es que me horroriza. Por eso yo me paso en Estados Unidos la mayor parte del tiempo, por otras razones. Y lo que me gusta de ese país, como de otros, es que solo tienen un idioma. Allí todo el mundo habla el inglés. Pues aquí todo el mundo deberíamos hablar un idioma que tiene que ser el esperanto. Bueno, pues alas, tú ya eres el esperanto, pero que seamos todos uno. Y que no digamos que Galicia es un país, porque entonces si Galicia es un país, ¿qué es España? ¿Un continente o un planeta?
Gracias por la sua opinión. Sí, Carmelo Nogueira. Sí.
Bueno, vamos a ver, é que a idea de que o que único o no caso da lingua ou de calquera outra cosa é a excelencia é unha idea perversa, non? Eu creo que a humanidade é diversa en sí mismo, o sea, aquilo que non se predica en absoluto, por exemplo, da fauna ou da flora, a ninguén se lle ocurre decir que todas as aves deben ser corvos e todas as árbores deben ser piñeiros. En cambio, é predicado con unha alegría realmente asombrosa para a cuestión da cultura e das linguas, non? Unha lingua é algo máis de recoñecer un cartel que aparece na estrada, non? E, por outra parte, desde o punto de vista político, a Unión Europea é justamente o contrario do que se predica sobre a única lingua. O Estado xacobino tradicional era un Estado que se basaba na eliminación das diferencias, incluso como pretensión de igualdade, non? E podemos ser iguais, pero diferentes. E entón, na Unión Europea, por fortuna para todos nós, ainda que neste momento nada máis que se recoñece as linguas oficiales dos Estados, predomina a idea da diferencia. E despois que históricamente alguna lingua, por algún motivo determinado, pues resulta que é máis poderosa e se convirte como lingua de traballo preferente, é outra cuestión. Por tanto, creo que a diversidade é o que caracteriza a Unión Europea e a propia historia de Europa, e é un ben que non teñen en absoluto os demais países. Por que é mellor Estados Unidos por ter unha única lingua, que non é certo xa, porque o castelán está falando por moita xente, e en cambio é malo Europa porque xa 22 linguas? O que ocorre é que estamos no momento en que a xente non ten que saber unha única lingua. O sea, o bo é que neste tempo a xente coñeza máis dunha lingua. Coñecer o galego e falar o galego en Galicia non é contradicción con falar o castelán ou con coñecer o inglés ou coñecer o francés, non? E en todo caso, isto de que o galego nada máis que se sea a lingua cantareira dos campesinos é unha idea perversa, porque eso que lle pasa a este señor que dice que vive na Coruña, hai 100 anos, en La Coruña falaba o 95% da xente en galego, e únicamente un 5% de centro de administración, etcétera, falaría en castelán e todo o mundo diría Coruña ou a Coruña como un nome natural. Ese señor, cando di la Coruña, non se da conta que está tratando de impor unha cosa que viu de fora e que se impuxo a inmensa maioría que en Coruña falaban galego. E neste momento, ademais o galego, a diferencia do catalán e o vasco, non por ser mellor nem peor, dá esa circunstancia de que, igual que pasou co español, é unha lingua que se fala no mundo entero. O portugués foi lingua franca no século final do XV ou principio do XVI, cando era idéntico ao galego que falamos neste momento nós, e neste momento é unha lingua que se fala en 4 continentes, igual que o español, aínda que sexan menos millóns, 200 millóns neste momento, que falen o galego portugués, como dixo o Cáncamo, non? Entón, esa idea da unificación non sei a que ven, o sea, por que é máis rica a humanidade por falar unha única lingua? Para ser como os animais que todos ladran o rebundan da mesma maneira? Non ten ningún sentido. E un curso negase a cultura. Coñecer varias linguas é a forma mellor de falar a propia. Eu creo que neste momento, por exemplo, a xente de Madrid está absolutamente destrozando o castelán, e podía poñer varios exemplos, ao mellor porque a xente normalmente nada máis que fala castelán, pero comparar con outras linguas sirve incluso para ver o significado da túa e para arrequecela, non?
Sí.
Efectivamente, na Unión Europea é posible, como se dixo aí, é posible utilizar o galego, e eu non falo unha cousa intermedia entre o galego e o castelán, ni moito menos. O sea, como se fala en Fisterra, vai moito máis alá para o que se ten por portugués que o que falo eu ali, muitísimo máis alá. A lingua entre o galego e o portugués, o máis diferente posiblemente do castelán, o que se fala en Fisterra, non o que se fala en Lisboa. Eu simplemente utilizo o seseo, porque ao mesmo tempo que falo galego inequívocamente, creo que, digamos, a lingua que falo se xa reconhecida como oficial en Europa, e é máis fácil que o faga sin cesear, como se fai normalmente en castelán en España, non en América, que seseando que como se fai galego na miña terra, en concreto en Vigo, e como falaba a miña familia e a miña avoa. Por tanto, falo galego, e quixera incluso ser máis melodioso, por así decirlo, ao falar, pero falo galego e os portugueses dime que falo galego, o que pasa que os que me traducen o finés, o sueco, o inglés, o castelán, como lle falei en galego tamén andar, pois son conscientes de que falo, para eles un portugués máis aberto, para min o galego, non?
Sí, señor Moreira, tenemos xa connosco en Radio Voz Compostela Carlos Callón, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, así que imos saludalo. Carlos, que tal? Boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, a mesma pregunta que te plantexo a ti, que o resto da audiencia, ti votarías en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na Unión Europea?
Nos, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, pensamos que é importante que se recoñeza, non? O que aquí falamos en Galicia, non? Que, de calquera xeito, tamén me gustaría marcar un... Non podes escoitar todas as intervencións, efectivamente, porque acabo de incorporarme hai pouco, non? Pero señalar tal vez que o debate que se está dando últimamente, non? Na sociedade galega, a respeito da oficialidade do galego, en moitas partes, pois, é un debate mimético a respeito do catalán, non? Quero dicir que moitas veces pois que podemos coller os mesmos argumentos que se podían coller para o catalán, esquecer que o galego ten evidentemente limitacións e déficits moito maiores que o catalán en moitas cuestións, pero tamén ten potencialidades moito máis importantes, non? Quero dicir, por exemplo, algo que se referiron, si que xa escoitei, o profesor Álvarez Cáccamo, tamén o eurodeputado Camilo Nogueira, non? Que a importancia da proxección internacional do galego a través do portugués e que permite, como ben dixo o Camilo Nogueira, pois facer utilización da nosa lingua nesas institucións. Claro, que tamén é importante que o galego sexa recoñecido como tal plenamente, non? Que o que aquí falamos é iso, é que con todos os dereitos, non? Agora ben, claro que nós temos unha serie de potencialidades e de posibilidades que non hai coa lingua catalana, e que a cuestión é por estima do propio e por sabermos realmente todo o bon que ten a nosa cultura e todo o que podemos chegar a ser coa nosa lingua, coa nosa cultura, pois votar man diso, non? Que nese sentido, por exemplo, desde a Mesa pola Normalización Lingüística demandouse xa desde comezos dos anos 90 que os eurodeputados que fosen eleitos por Galiza, bueno, por Galiza non, porque sabemos que non hai circunscripción galega, mas sí que os que son os eurodeputados e eurodeputadas galegas, pois que utilizasen o galego, isto é, o portugués no no Parlamento Europeo, non? Que, como sabemos, pues foi algo que fixo Camilo Nogueira con grande éxito, non só pola relevancia que ten nas institucións o feito de utilizarmos a nosa lingua, sino tamén éxito interno, non? Que, sen querer entrar nese debate, non? Mas seguramente moitos adiantos normativos que houve nos últimos anos non se producirían se non chega a ser pois por esa utilización que demostrou Camilo Nogueira de que se pode facer do galego a través do portugués en institucións de alto nivel, non?
Bueno, por certo que temos que despedirse ao cabeza de lista do BNG ao Parlamento Europeo, Camilo Nogueira, porque tes un compromiso agora a 7, non? É o que nos dixeron, Camilo.
Sí, pero...